Hei og velkommen til en ny episode av Grønn Torsdag. Denne gang så handler Grønn Torsdag om rovdyr, og vi har fått to flotte innledere fra henholdsvis Hedmark og Trøndelag til å innlede for oss. Dette er et opptak fra 24. januar.
Velkommen til Grønn Torsdag, Grønn Rovdyrdebatt. Dette blir spennende. Rovdyrdebatten har vel, vi kan vel nesten si at den har gått av støvlene, ja, heter det på noe? Gått over alle støvleskaft, eller hva man sier for noe. Dette, det er mye engasjement her. Jeg trodde jo at det var landbrukspolitikk og sånt som var viktig for bygda, men det ser ut som det er kun rovdyrdebatten som er viktig. Så nå tror jeg ikke akkurat at vi kommer til noen konklusjon her, men at vi kommer med en del, dukker opp en del spennende tanker og sånt fra litt forskjellige deler av landet. Marita bor vel i Verdalen, hvis jeg, du har levert lottokupongen?
Nei.
Ja, og Sindre bor på Tynset, og så har vi Karina, som da er det urbane alternativet, alibiet vårt, hun sitter på Oslo S i dag. Ja. Nei, men jeg foreslår at vi bare, som vanlig så tar vi dette opp, og det vil bli lagt ut som podcast etter hvert, hovedsakelig lyden da, det skal mye til at vi legger ut bildet også, men sånn er det. Sindre Sørhus,
hei.
Tar du litt innledning rundt dette temaet?
Jeg kan gjøre det. Jeg har ikke tatt tida på meg selv, så jeg vet ikke helt hvor lang tid det jeg skal tenke å si da tar. Så du får bare avbryte meg hvis du ikke synes det begynner å bli kjedelig. Men jeg kan si litt om meg selv. Jeg heter Sindre Sørhus og er fra Tynset. Det ligger helt nord i Østerdalen. Det er utenfor ulvesona, som den er nå. Men her har vi alle de fire store rovdyra. Vi har ulv innom, vi har bjørn, vi har gaupe, vi har jerv og vi har kongeørn. Vi har også en veldig sterk beitenæring. Og selv så har jeg vokst opp på et leirsted litt sånn oppå fjellet med dyr, og hatt gaupe på plena og bjørn rundt svingen, og hatt dyr som har blitt tatt av litt andre rovdyr da. Og det her har vært et tema på Tynset så lenge jeg kan huske. Jeg har diskutert rovdyrpolitikk siden jeg gikk på ungdomsskolen, og allerede da så var det noe som delte klassa i to. Så det er et veldig stort stridstema da, og derfor har jeg jo følt litt ekstra med på debatten. Og jeg tror at den debatten og det konfliktnivået som vi har fått nå, det handler om mye. Det handler om makt og avmakt, det handler om distriktspolitikk, det handler om urbanisering og avfolking i en del bygder. Det handler om et litt forskjellig syn på naturen og bruken av den. Men det handler også om rovdyr. Og det er det jeg kommer til å prate litt om da. Jeg mener at Miljøpartiet De Grønne har en veldig sånn god posisjon da, til å kunne fylle en sånn veldig viktig rolle, og det er med å få inn det litt sånn faktabaserte og nyansene. Vi har jo en politikk som er veldig tydelig på at vi skal ta vare på naturmangfoldet og deriblant rovdyra. Og da er det ikke bare for å ha det fordi vi må ha det etter Bernkonvensjonen, men fordi det fyller en rolle da, i det økologiske samspillet og i økosystemet. Og det tenker jeg er en sånn naturlig og bra utgangspunkt. Så og politikken vår at vi vil støtte beitenæringen. At vi veldig for det. Og da, ikke sant, oppstår det noen sånne avveininger. Så har vi også sagt at vi skal være konfliktdempende og konstruktive da, i forhold til beitenæringen. Og det er særlig fire sånne argumenter som jeg hører fra dem som er mot flere rovdyr eller for færre, alt ettersom du ser det. Og de fleste av dem brukes mot ulv. At selv her så sier sauebønder og sånt at liksom, ja, ja, men bjørnen kan vi leve greit med, og jerven klarer vi, og gaupa, det går. Men ulven blir vanskelig da. Og i mitt eget lokallag så har jeg både sauebønder og folk fra bygdefolk for rovdyr. Så vi har liksom begge sier representert der. Det ene argumentet, det er at det får store konsekvenser for dem som driver jakt. De tar mye elg, og de tar jakthunder. Også kanskje det mest brukte argumentet er jo konsekvenser for beitenæringen. At det fortrenger beitenæringen, og at det skaper store tap da, der det er fortsatt beitenæring. Og så er det tredje argument som går på mer sånn generell frykt for ulv, og at det går utover livskvaliteten. At den blir redd for dyra sine, redd for unga sine, og synes det er ubehagelig. Og det fjerde er rett som har kommet litt sånn senere, det er at det er et demokratisk problem da. At vi har mer ulv enn det som er vedtatt at vi skal ha. Jeg tenker at her har du både løselige konflikter og noen litt sånn uløselige som vi bare må finne en måte å leve med, men som vi ikke kan få løst helt da. Og at litt av utfordringen vår er å klare å sortere det. Når det gjelder konsekvenser for jakt, så tenker jeg at det er vanskelig å tenke seg at du skal kunne jakte overalt med løs hund, uten fare for at den blir tatt av ulv, hvis det er ulv der. Så da tenker jeg at da, det er ganske stor enighet om vi skal ha ulver i Norge, og at den da kanskje må si at sorry, men her så gjøres det på egen risiko, og det er ikke så lurt å gjøre det da. Når det gjelder konsekvenser for livskvaliteten, så tenker jeg at der er nok en del å det å vende seg til at vi har ulv igjen. Og at vi må ta de bekymringene på alvor da. For jeg tror mye av frustrasjonen er at de ikke blir hørt, eller føler at de ikke blir hørt. Demokratiargumentet synes jeg er litt svakere. Fordi ja, det er et rådyrforlik. Det er også en naturmangfoldslov og en Bern-konvensjon som og regjeringen må styre etter. Og de er ikke nødvendigvis helt i synk da. Det er også kanskje verdt å merke seg at det er jo bestandsmål for alle de fire landrovdyra pluss kongeørn. Og av dem så er vi over bestandsmålet for ulv og jerv, men vi er under for bjørn og gaupe. Og det snakkes det mye mindre om da, når man snakker om at vi ligger over bestandsmålet, og at det er en hån mot demokratiet. Så det kan være verdt å nevne, og så må vi da huske på at noe av grunnen til at for eksempel bjørn ligger under bestandsmålet, er at Norge ligger i utkanten av forvaltningssona for bjørn, så vi får mye hannbjørn og lite hunnbjørn. Så at det at vi skyter noen bjørner i Norge, er kanskje ikke det som gjør at vi ikke når bestandsmålet. Det mer mangel på binner. Og jeg har særlig vært opptatt av det der siste da, konsekvenser for beitenæringen. Og sånn jeg ser det, etter å ha både jobbet som gjeter og sett skader som har vært her på Tynset, sånn som i sommer, så er det beitende sau i områder med ulv, veldig dårlig kombinasjon. Og det er ikke så lett å gjøre noe mye med det da. Den bør skilles, altså fritt beitende sau. Men da kommer det med nyansene igjen, fordi stasjonære ulver som er i etablerte revir tar veldig, veldig lite sau. Utenfor Hedmark og ulvesona, altså hvis du tar ulvesona, altså hele Hedmark, så er det vel en av 46 ulver som har tatt sau, som har vært fra et norsk familiegruppe da, med tilhold i Norge. Resten er streifulver og fra Sverige. Så streifulver er det største utfordringen for beitenæringen, hvis vi ser på Norge som helhet. Og det problemet løser vi ikke med å ta ut flokker, stasjonære flokker i Norge da. Ulv som trekker ut av et revir i Norge går som regel til Sverige, og i Sverige så vandrer de vestover mot Norge. Så der har ikke bare MDG en utfordring, den går til Senterpartiet og alle. Hva gjør vi med svenske streifulver? Det er i Hedmark, så er det rett nord for ulvesona og rett vest for ulvesona, så har vi hatt utfordringer med ulv fra norske flokker som har tatt sau. Så der tenker jeg at den må tenke litt annerledes. Vi har jo en politikk i MDG, vedtatt politikk, på at vi også er for effektivt uttak av ulv som gjør skade eller andre rovdyr. Men det har vist seg veldig vanskelig da. Nå kommer jo fellingstillatelser ganske kjapt når det er registrert skade. Men den bruker fortsatt veldig mange timer på å ta ut en ulv som gjør skade. Det så vi på Hadeland i fjor, og det så vi i Gammeldalen oppe ved Tynset i sommer. Så jeg tenker at det gode ideer på hva som kan gjøres der, det er veldig bra. Vi har noen som er veldig rovdyrvennlige, som sier at gjeting er løsningen. Jeg er ikke avvisende til det, men vi skal være klar over litt utfordringer her da. At det beites over store områder med ulendt terreng, og besetningene er nå såpass store at du får ikke gjeta det som en flokk. Så når jeg jobbet som gjeter, og det er jo nesten 20 år siden nå, men da var det på en måte å gå oppsyn da, i et område for å registrere tap tidlig. Så jeg reagerer nok litt når noen sier ja, men kan ikke liksom bønna bare ta bedre vare på sauene sine. Der skal vi ha forståelse for at de jobber veldig mye, men at dette er en veldig vanskelig oppgave. Rovdyrsikre gjerder har vist seg ganske effektivt. Det brukes jo inne i ulvesona. Og det har ganske bra effekt så lenge de er hele. Men der kommer utfordringen med å gjære inn for mye av utmarka. Og så tenker jeg at noe som vi har snakket varmt om i De Grønne, er å bedre økonomien til sauebønder. Sånn at de får større evne da, til å iverksette tiltak for å begrense skade. Fordi nå er det ikke noe veldig god økonomi i det. Og den økonomien er ikke så bra, selv om noen hevder at du får mer igjen for dyra hvis de er tatt av rådyr enn det du får av slakteren. Så er det en sannhet med en god del modifikasjoner, da, hvis du tenker langsiktig på det. Jeg tenker i hvert fall at høye tapstall er veldig dårlig for både dem som er mest opptatt av sau, hvis du skal si det sånn, og dem som er mest opptatt av rådyr. Hvis vi skal på en måte lykkes med å få større aksept for større rådyrstammer, så er det på en måte, da er vi avhengig av at vi fortsetter den der trenden da, med lavere tapstall, tenker jeg. Så det er det er i hvert fall jeg fokuserer på. Og da mener jeg det er fullt forenlig å være veldig for beitenæringen, og samtidig være veldig mot for eksempel den ulvejakta som foregikk på Slettås, og som vi også har ble stoppet da, i Mangen og Hobøl var vel de to andre reservatene. For det er ikke ulv som tar sau. Og det er ganske interessant å se på de stasjonære flokkene. Det er ikke så langt unna deres revirer til beiteområder. Men de går som regel ikke dit, da det er veldig mye som skal til før det skjer. De holder seg i reviret og tar stort sett elg. Kanskje jeg bare skal gi meg der foreløpig?
Ja, 16 minutter, så jeg var på vippen. Ja, nei, men takk, Sindre. Du traff på det jeg tenkte at vi skulle hatt litt oppsummering rundt, og så er jo, da har vi ikke hatt noe koordinering mellom Sindre og Marita på forhånd, da, så jeg tenkte det var litt spennende. Så da gir jeg ordet til Marita, og så tar vi det derfra. Vær så god.
Jo, takk. Det var jo, jeg har jo vært litt satt ut av influensa, så det ligger litt sånn bakpå. Men det er jo et tema som har opptatt meg mye, særlig etter at jeg flyttet til Trøndelag. Da. Jeg bodde jo i Bergen før jeg flyttet hit, og da hadde vi på en måte litt mer avstandsforhold til en del av rovdyr-tematikken. Men det er umulig å ha når man bor i Verdal i Trøndelag. For når sommeren kommer, så er det stadig overskrift i avisene med rovdyr, særlig bjørn da. Men det som var litt artig i dag, var at i dagens Trønderavis, det var ikke klar over, ofte så bruker Tommy å informere meg på forhånd om hva han skal skrive i media, men det har han ikke gjort denne gangen, jeg vet ikke hvorfor. Neida. Man vet at jeg har det travet, men i alle fall så handler det om rovdyr. Jeg kan si så godt å se det.
Nei, vi ser for mange roper ulv, ulv. Det ser vi.
Ja, vi ser det, ja. Ja. For mange roper ulv, ulv. Jeg tenkte å bruke det som en innledning, for det passer egentlig veldig bra. Jeg synes det var veldig godt oppsummert her. Så jeg tar og leser det som han skriver. Tommy Reinås, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne. Et stort flertall av Norges befolkning ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene våre. At debatten rundt rovdyrene, og da spesielt ulv i Norge, i så stor grad består av et sviktende kunnskapsgrunnlag, er svært ødeleggende for debatten. Det er mye som skaper splittelse i rovdyrdebatten, og det at man opererer med hører meg godt forresten.
Ja.
Jeg er litt tett i nasen, jeg beklager det. Og det at man opererer med egne fakta en av de største driverne for en lite saklig diskusjon. Når det gjelder antallet ulver i Norge, så må vi alle forholde oss til fakta. Vi har en av verdens best overvåkingssystemer for store rovdyr. Forskerne har meget grundig kartlegging av ulv og vet med stor nøyaktighet hvor mange ulver som finnes i Norge. Alle disse fakta ligger åpent for dem som ønsker å sjekke på rovdata.no. Vinteren 2018 ble det registrert 70-71 helnorske ulver. 30 av disse ulvene ble imidlertid drept vinteren 2018. Det var dermed 40-41 helnorske ulver i Norge før yngling sommeren 2018. Av de 8 helnorske familiegruppene ble 2 skutt vinteren 2018. At ulven skal være satt ut i Norge er det ingen som helst grunnlag for å si. Ulven er ikke gjeninnført av noen i Norge, den har vandret hit på egne ben. At noen få ulvemotstandere og deres organisasjoner fortsetter å påstå dette til det kjedsommelige, gjør det likevel aldri til en sannhet. I mange år har skogeierorganisasjoner hatt en ulvedusør pålydende mange 100 000 kroner til den som kan dokumentere utsetting av ulv i Norge. Ingen har greid å bevise dette, men myten om utsetting holdes fremdeles i livet. Det har alltid vært ulv i Norge, dog med veldig sporadiske dyr, en periode fra 1950-1970. Det er skutt ulv i hvert tiår så lenge det har vært ført jaktstatistikk i Norge. Det betyr at det alltid har vært ulv her, men i perioder veldig få individer. Solide forskningsdata av både gamle museumsulver og nye ulver viser at de har samme avstamming, og at bestanden etter all sannsynlighet har finsk russisk opprinnelse, og gjennom tiden har hatt en viss genetisk utveksling. Det er helt utenkelig at norske forskere eller miljømyndigheter sitter på kunnskap om at ulven er satt ut fra dyreparker uten å formidle det. Selvfølgelig er de store predatorene viktige i naturen. Ulven har vært her siden isen forsvant for tusenvis av år siden og har alltid vært en naturlig art hos oss på linje med furu, elg, villrein og fjellrev. Ulven er en del av vårt biologiske mangfold, noe all forskning og kunnskap underbygger. Bare innenfor den minimale ulvesonen mener forskerne at det er plass til mer enn 10 helnorske ynglinger. Det blir meningsløst å diskutere om ulven i Norge er gjeninnført for å bedre helsetilstanden til for eksempel elg. Ulven skal først og fremst få leve her i landet fordi den hører til her. Tenk om det var mennesker som ble utsatt for den samme snevre nyttekalkulasjonen som enkelte hevder skal benyttes overfor det ville dyrelivet. Det hevdes fra flere hold at det ikke er plass til ulven på Indre Østlandet fordi det er skogsbilveier der. Det er også en nøye tilbakevist myte at ulven bare kan leve der det er helt uberørt. I andre land i Europa kan man ofte finne ulv i kulturlandskapsområder. Det er dessuten en viktig ingrediens i dette området, nemlig elg som er ulvens hovedmatkilde. I 2018 ble det skutt 31 000 elger av norske jegere. Ulven tok 1000. Det er faktisk ikke sånn at mennesket eier vilt i dette landet, og det at ulven spiser elg må man faktisk se på som helt naturlig. At vi skal ha ulv i Norge handler oss altså ikke om å gjeninnføre en art, det handler om å ta vare på en art som naturlig hører til her, som vi også har internasjonale forpliktet oss til å ta vare på. Vi har som samfunn heldigvis tatt avstand fra 1800-tallets uetiske skuddpremieordninger av alt som kunne gå eller fly av rovdyr og rovfugler. Alle de 4 rovdyrene som hører naturlig til i Norge ble fredet da man innså at det nesten ikke var noen igjen. Det har tatt lang tid å bygge opp igjen små bestander av disse utrydningstruede dyrene. Norge har svært lave bestander av rovdyr sammenlignet med mange andre europeiske land som også driver med husdyr og beitedyr. Kanskje vi har noe å lære. Ja, det var det som sto der. Jeg tror ikke jeg skal si mer, for tida går, og jeg tror kanskje det er like greit at vi starter å debattere.
Takk, Marita. Da har Jomar sendt inn en kommentar. Jeg vet ikke om Jomar har mikrofon i dag, men jeg kan jo lese opp det du har sendt inn, Jomar.
Har det. Jeg tenkte bare å være på mute.
Ja, jeg kan jo lese det. Alle har vel egentlig sett det, men sauerasene som det er mest av her i landet har blitt avlet fram for å gi mest mulig kjøtt. Ikke å ha sunne instinkter. Det å stille seg i sirkel når flokken er truet har blitt avlet bort. Så det, den problemstillingen Jomar da er inne på, det er om kan andre saueraser være en vei å gå. Det er jo egentlig det du tenker da.
Ja, ikke bare det, ikke bare i forhold til ulv, men jeg vet at det fryktelig mange sau som aldri kommer tilbake fra sommerbeite. Og det blir ikke snakket så mye om, men det sant. De får, bøndene får erstatning for sau, de taper det likevel. Mm. Så om, selv om vi ikke hadde hatt ulv, så ville jeg likevel at vi skulle bedt om at vi kunne fått litt mer bærekraftige sauraser enn de vi har nå.
Jeg vet ikke om skal vi ta Anne også først, før Sindre eventuelt kom med kommentarer. Mm. Anne?
Ja, ja.
Veldig interessant ja. Også å lese.
Ja, det er dobbelt, Anne her, unnskyld. Ja. Hvis Anne Vannheim kan ta den først.
Ja. Også,
kan, ja.
Mm. Ok, først vil jeg takke for en veldig interessant avisartikkel. Som sier mye av det jeg hadde tenkt å si. Og til deg, Sindre, også, det er veldig sånn, du, jeg opplever at dette med at, å snakke om dette på en konfliktdempende måte, det tror jeg ganske viktig, og det synes jeg du gjør. Men jeg ikke helt enig i mange av de tingene som man sier her, eller vil gjerne utdype litt, jeg opplever at denne, debatten er så opphetet og mangelfull på kunnskap. Jeg bor også, kan si det, jeg bor i nabokommunen til Sindre, Alvdal. Og her har jeg bodd i par og 20 år. Jeg er ikke innflytter her, men jeg har også utdanning og har jobbet innenfor landbruket. Her oppe så jeg kjenner jo en del til meninger som folk kan ha her i forhold til disse her. Jeg synes at en av de tingene som, altså det er jo, det er, ulven er på rødlista, og vi har knyttet oss til Bernkonvensjon, og der står det ganske strengt i forhold til hva man kan gjøre, selv om det er unntaksbestemmelser. Og så har vi dette med beitenæring. Det finnes andre land som vi kan sammenligne oss med, som har andre løsninger. Og det savner jeg litt, en diskusjon på hva kan vi gjøre i stedet for å bare skyte. Fordi det er vitenskapelige undersøkelser som viser at skyting er ikke nødvendigvis det som løser saken på lengre sikt. Og da er jo snakk om en endring i beitepraksis. Det er et land som Slovakia, som har lignende beiteforhold, som bruker for eksempel mye vokterhunder, og der er skader per rovdyr lavere enn i Norge, hvor ulvebestanden er mindre i antall. Det synes jeg er interessant, dette her med at vi kanskje må begynne å diskutere litt, hva kan være alternative løsninger? Og det med, skal vi se, dette her med erstatning er jo selvsagt også en ting som er veldig vesentlig. Men jeg blir litt sånn der, kjenner meg litt sånn stemplet også. Jeg kommer fra litt av bygd. For det er noe en gang sånn at majoriteten i Norge ønsker å være positive og aksepterer til at ulven er der. Og det gjelder jo også mennesker der hvor ulven faktisk befinner seg. Og dette er veldig dårlig kommunisert, synes jeg, i massmedia. Og jeg synes også det kommer fram veldig mye. Jeg synes at journalister er litt slendrige og kanskje kunne tatt på seg større ansvar i forhold til å opplyse oss folk flest. Da. Sånn at for eksempel når ulven, fordi den dreper mer enn den spiser, så blir den liksom omtalt som en lystdreper, men ulven gjør ikke noe annet enn det som er naturlig for den. Og det gjør faktisk, når det er tilgjengelig mat, ja, da benytter man sjansen. Det er vanskelig å skaffe mat for en ulv. Det er bare, altså 80-90% av det ulven jakter på, det byttet går ulven glipp av. Tamhunder har noe av det samme. Altså det er noe som er, som eksisterer ved ulven, da. Så det er liksom, ja, mye ukunnskap. Noe annet er også dette her med skal vi se. Jeg synes også at bønder blir uforholdsmessig veldig hørt, og det en skjev statistikk som kommer ifra med forhold til hvor ødeleggende ulven faktisk er. Og nå tenker jeg på i forhold til beitenæring. Det blir sagt at ulven ødelegger for sauenæringen. I 2017 så det tall som sier at ulven tok ca. 1850 sauer. Med ca. 100 000 sau dør hver sommer av andre årsaker enn rovdyr. Det, altså, det en veldig liten del som blir tatt av ulv. Men det blir jo hauset som at det ulven som ødelegger enhver sauebondes eksistensgrunnlag. Og det medfører ikke riktighet. Og det like mange lam som dør før beiteslipp. Og så det dette med ulven som dreper jakthunder. Ja, det stemmer. I snitt, for dette, altså i Norge så teller vi jo alt mulig rart, og det litt ålreit at det kan komme frem. I snitt så det ca. 800 hver jaktsesong. Til sammenligning så det ca. 700 hunder som drepes i trafikken hvert år. Og mange av disse jakthunder også. Og så det dette med at man redd for sau, og at det innskrenker for eksempel naturopplevelser, og man redd for sine barn. Det har jeg faktisk, det hører jeg også på mitt lunsjbord, at det mennesker som redde for ulv. Men det noe en gang sånn at ulv har ikke tatt eller skadet mennesker på 200 år. Jeg tenker at man skal ta menneskers frykt på dypt alvor. Men med skikkelig faktainformasjon og opplæring i hvordan vi skal omgås. For det jo sånn, jeg veldig enig, jeg husker ikke om det var Sindre eller Merita som kom med at vi ikke vant til kanskje at det rovdyr. Og hvordan opptrer man da? Hva faktisk risiko? Og det en kjentgjerning at med masse faktainformasjon så dempes frykt. Det gjelder i andre sammenhenger, og det vil gjelde i dette tilfellet også. Jeg synes det er på tide at, og jeg synes at MDG skal være en forkjemper for å kreve en skikkelig gjennomgang av driftsformene i sauenæringen. Og at, for jeg tror at dette handler om litt sånn handler om landbrukspolitikk også. Så det jo ikke en menneskerett at man skal kunne produsere sau der hvor vi har bestemt at det skal være ulv. Det synes ikke jeg. Hvertfall så synes jeg vi skal diskutere det.
Nå var det mange ting du tok opp, Anne.
Greit, da gir jeg meg.
Ja. Så jeg vet ikke om Sindre eller Marita vil kommentere det Jomar eller Anne har tatt opp, ja. Sindre vifter med hendene her, ja.
Nei, der fikk vi lyd. Jeg vil gjerne gjøre det. Jeg enig med Jomar at det å kikke på raser av er veldig viktig, men at det handler om veldig mye mer enn bare rovdyr, da. Og det handler om kanskje være så mye mindre rovdyr, ikke sant, som rev og så videre. For en slagbjørn eller en ulv i angrep, da hjelper ikke så mye å stå i ring når alle vedder tatt ut. Og så tror jeg det som Anne snakket om, så tror jeg for mange så handler det om en sånn risiko da for veldig stort tap, at hvis du får ulv, sånne streifulver som herjer i din saueflokk, så hjelper ikke så mye om det en veldig liten del av det store tapet i hele Norge. At der, da det dramatisk for dem som rammes, da blir det veldig sterke følelser. Og så tenkte jeg bare si at det testet, eller de har hatt et samarbeid på Evenstad med Slovakia i forhold til testutbruk av gjeterunder og sånt nå. Så det hadde de vel i Solia mot Rondane der, så hadde de noe prosjekt med det. Det var ikke like stor suksess da, eller det eliminerte i hvert fall ikke rovdyrtap da. Og det har nok med at vi driver det på en litt annen måte i Norge enn i Slovakia.
Anne Ellefsen.
Ja, her er jeg. Jeg hadde lyst til å si noe om rein og sau også, ja, men det hører ikke hjemme her, sånn, ja. Men det gjelder dette her med frykt for rovdyr. En gammel god venn av meg som død nå, hun var gjeterjent i Hallingdalsfjellet for 100 år siden. Og hun fløy rundt som 7-åring, barbeint, og passet på dyra. Jeg tenker til, det er en skarp motsetning i forhold til i dag hvor folk nesten ikke tør å gå ut på trammen. Jeg synes det er litt skremmende at folk har på en måte fjernet seg fra det naturlige, sånn som de gjør i dag. Ulven er jo vettskremt. Jeg har sett rumpa på en bjørn en gang. To dager etterpå så var den skutt. Jeg har sett gaupespor rett bortenfor der jeg bodde. To dager etterpå så var den skutt. Det er sånne negative opplevelser. Og jeg tenker, jeg er inne på det samme som Anne snakket om også, andre Anne, at det er et kjempetap for bøndene utenom rovdyrtapene. Og hvordan greier de den økonomiske belastningen? For det er mange som mister mye. Jeg synes at selve driftsformen, nå er jeg agronom, men jeg har aldri praktisert, men selve driftsformen med sau, som den foregår i dag, det å bare ta og kaste, eller altså sende det du eier av dyr ut på et beite uten kontroll i nærmere 3 måneder, det er virkelig et risikoprosjekt. Det er jo ikke bare ulv, og jeg har gått mye i fjellet, og jeg har møtt masse skade av sau. Og vi har ringt til eiere, og vi har drept en sau en gang, som holdt noen sånne, hva heter det, disse rovfuglene, ravn, holdt på å ta knekken på. Altså, det er, jeg føler at det er en litt sånn likegyldighet til det også. Det er noe som ikke stemmer med hele systemet. Det er noe, det er ikke ærlighet i det. Og det er et paradoks at ulven skal vike for at vi skal beholde jakthundene. Altså ulven er stamfaren, og så skal vi ta knekken på stamfaren, og så skal alle de andre avartene fortsette å leve. Det blir helt feil for meg. Ja, det var masse usaklighet sikkert, men der har du meg. Takk.
Marita var frem på her.
Ja, jeg har jo bakgrunn fra landbruket selv, og jobber som lærer på Mære videregående, som er landbruksskole. Jeg vil si at jeg har ganske god kontakt med landbruksmiljøet her, og er absolutt opptatt av de utfordringene som landbruket møter. Da. Jeg tenker det at som parti så må vi, vi må, ja, det var en som nevnte, vi må være dyktigst på å være konstruktive og finne løsninger. Og for min del så er det veldig jeg er veldig opptatt av at vi skal kommunisere godt til landbruket. Både det at vi skjønner utfordringene som det innebærer å ha rovdyr, samtidig som vi også må kommunisere godt det faktum at vi skal ha rovdyr. Klart at her i Trøndelag så står Senterpartiet veldig sterkt. Og Senterpartiet har ikke bidratt konstruktivt i denne debatten. I stedet for så har de tanket stemme på å øke polariseringen for eller imot rovdyr. Og det er veldig synd, fordi jeg tror at det gjør at det blir vanskeligere å finne de gode løsningene. Da. For jeg er overbevist om at det finnes bedre løsninger enn det vi kanskje har funnet så langt. Altså, vi lever i en teknologisk tid hvor det er mulig å utvikle teknologi som i større grad kanskje kan overvåke både rovdyr og beitedyr. Da. For eksempel har vi den no-fence-teknologien på beitedyr som forhindrer beitedyr å gå forbi sånn digitale gjerder, eller hva det heter. Ja, det var en ting du nevnte, det her med at at den slipper ulven, nei, slipper ulven i tre måneder uten tilsyn. Ja, og det er et poeng også, fordi at sånn som du var før, da, sammenlignet gjerne, eller Senterpartiet drar frem, at ja, vi har jo hatt beitedyr i Norge i flere hundre år, og nå blir det forhindret med, på grunn av rovdyra. Men sånn som det var før da, hvis vi skal sammenligne, så var det jo mye mer folk i utmarka før. Altså det var jo på setrene, og det drev og hogget, og det hadde masse aktiviteter i løpet av hele sommeren. Og det er klart at det hjalp jo til å holde rovdyra unna beitedyra da. Sånn at det er jo på en måte en ny situasjon at den slipper sauer overalt. Men som han Sindre også sa, så er det jo krevende å skulle ha gjetere og tilsyn overalt. Men så er det jo også det med det her saurasen sånn som er nå, at de sprer seg jo veldig da. Mens kanskje andre typer saurasen holder seg litt mer samlet og kanskje litt enklere å gjete. Jeg vet ikke. Jeg er ikke noen ekspert på det, men ja. Det var det så langt.
Ja, kanskje Sindre ville kommentere litt også, ja.
Nei, jeg skulle bare si at en del av de tingene som han trakk fram, er jeg for så vidt enig i da. De finnes der, ikke sant? Dårlige bønder som er litt likegyldige og er dårlige til å føre tilsyn med sauene sine og sånt. Men jeg tror det veldig skummelt hvis vi bruker det som et argument utad. Fordi det også mange bønder som jobber veldig hardt da. Og veldig mye for veldig lite penger med å føre tilsyn, og som blir oppriktig fortvilet og lei seg. Så jeg tenker i hvert fall at det er noe vi ikke bør bruke som et argument utad. Fordi det gjelder ikke alle.
Takk. Hanne, ja.
Ja, jeg tror at vi må tørre å snakke om dette her med andre typer driftsformer i mye tydeligere ordelag, og jeg tror også man må tørre å snakke om hvor det skal produseres hva slags dyr. Fordi jeg tror at de tider må være slutt at det på en måte er enten eller. Og jeg tenker at hvis jeg hadde vært bonde, så hadde jeg følt meg veldig respektløst behandlet over en landbrukspolitikk som er veldig utydelig i forhold til dette temaet her. Og jeg tenker det er, hvis man vil, det er jo vi mennesker, vi får til veldig mye hvis man virkelig vil. Og dette med å bruke forskjellige metoder da, det tror jeg vi må prøve ut, og det må vi snakke om i mye, mye større grad. Og det er også et poeng å få fram dette her at, ja, for det høres jo ut som at det er sauen som ødelegger enhver sauebondes næring. Og det er ikke tilfelle. Det er ganske få som det rammer. Og selvsagt skal de det rammer ha en skikkelig, uten å blunke, erstatning for sitt tap.
Takk, Anne. Da kastet Karina seg frem på, så får vi høre hvordan det er på Oslo S i dag. Det var ganske stille.
Ja, først så må jeg unmute mikrofonen. Det jeg hører når jeg hører på denne debatten, jeg hører veldig mye ønske om å være kunnskapsbasert og være balansert, og det opplever jeg som veldig, veldig bra. Men et spørsmål til dere som jeg håper vi kan få noen svar på, det er hvordan kan vi tilnærme oss denne debatten på en måte som gjør at bonden føler seg sett. Fordi jeg tenker at mange bønder føler at nesten uansett at vi kommer med alternativ forslag, så føler de nok at vi da ikke aksepterer eller ser dem for den gode jobben de tross alt gjør, og de føler at de mistenker dem for å ikke ta vare på dyrene sine og så videre. Så hvordan kan vi være så konstruktive at bonden føler at vi ser dem når vi snakker om dette?
Ja, Anne Ellefsen?
Ja, nei, jeg vet jo det at det er mange bønder som er veldig flinke med sauene sine. Men jeg har jo mye negative erfaringer da, og det er jo ikke til å stikke under en stol. Men det jeg er opptatt av, det er driftsformen. Og jeg mener at vi må ha nye driftsformer, og der bør staten komme inn og hjelpe de distriktene som har problemer, så bøndene kan legge om driftsformen sin på en eller annen måte. Fordi at det er jo altså den driftsformen som er i dag, og alle de dyra som forsvinner på beite, det er jo ikke god dyrevelferd. Det er jo mange dyr som lider seg gjennom beitesesongen. Og det er en sannhet. Og det er ikke sikkert det. Kanskje det er bedre å bli fort drept av en ulv enn å gå rundt med rund rygg og halt og gudene vet hva det ikke er for noe. Så jeg mener, det er driftsformen jeg er opptatt av. Den kunne gjort veldig mye hvis vi hadde fått en løsning på den. Og da bør, synes jeg, staten, de pumper så mye penger inn i landbruket, og de burde gå inn og på en eller annen måte få til en ny driftsform for sauebøndene.
Marita?
Jeg er ferdig.
Ja.
Jo, altså jeg har vokst opp i Sogn og Fjordane. Når jeg vokste opp så var det mye sau der. Nå er det nesten ingen. Det er litt rart når jeg tenker på at der er det faktisk lite rovdyrtrykk i forhold til Hedmark og Trøndelag. Hvorfor har ikke vi sau på Vestlandet? Enkelte områder i Vestlandet der det er bratt og kupert og veldig godt. Eller egentlig bare egnet for sau. Det er bare et spørsmål jeg har. Jeg tenker jo det har litt med, altså landbrukspolitikken fungerer jo ikke da. Og der tror jeg vi har noe til felles med mange frustrerte i landbruket. Landbrukspolitikken fungerer ikke. Det er overproduksjon, det er for mindre betalt enn før. Det er sentralisering, det er, ja, altså det er mange ting jeg kan trekke frem her. Det tror jeg er viktig at vi fokuserer på for å kommunisere med landbruket. Det viser at vi er på landbrukets side, vi er opptatt av matproduksjon, vi er opptatt av ressursforvaltning, vi er opptatt av bærekraftig matproduksjon. Det må vi ha fullt trykk på fremover, og gi honnør til alle som driver i primærnæringen. Det tror jeg er punkt nummer en som Karina og legger vekt på her. Når vi har vist at vi er der, så kan vi begynne å snakke om løsninger i landbruket i forhold til rovdyr. Og vi må anerkjenne at det er utfordringer, at det er kjempetøft å bli utsatt for en bjørn eller en ulv inn i saueflokken sin. Og vi må fokusere på løsningene for at det skal bli mindre av det. For jeg tror at skal vi klare å håndtere rovviltforliket med både rovdyr og beitedyr, så må vi bli bedre på løsninger. Det er ikke noe annet mulighet. Ja.
Kjell Magne vifta med handa. Hadde du tenkt å prøve å si noe fra Bergen?
Sånn. Mm. Ja, jeg finner ikke denne knappen jeg kan holde opp hånda, så jeg prøver å gjøre det manuelt. Jeg tenker jo, altså sett fra havgapet så er det jo, er vi litt overrasket over at alle de som er redde for naturen buser seg så langt inn i den. Og så har vi jo i MDG, det her jo ikke noe konfliktløsende, det jo mer konfliktskapende selvfølgelig, men vi har jo rewilding-politikk, og da jo ulven mer rewilding enn sau selvfølgelig. Sånn at vi har jo for så vidt en sånn en motsetning der også i vår politikk. Og hvor skal vi rewilde hvis ikke vi skal ta en del av disse beiteområdene for sau? Så jeg også sier at den saunæringen også sliter jo litt med omdømme, i og med at det dør så mange andre dyr, og så de så brutale mot sauen. Nei, mot ulven selvfølgelig, som en viktig del av økosystemet. Jeg biolog, og jeg synes jo det trist å se at det ulven eller rovdyrene som tar de svake individene skal vekk, og så jegerne skal ta de sterkeste. Dette ikke en god forvaltning. Takk for meg.
Jeg hadde et lite spørsmål her. Det kan hende at jeg ikke fikk det med meg om noen hadde kommentert det, men politikken med ulvesoner har jeg hørt at noen forskere nå stiller spørsmål seg med hvor vellykka er. Blant annet Petter Vabakken har hatt noen kommentarer som kan tyde på at han også er litt usikker på om ulvesonepolitikken har vært konfliktdempende eller konfliktøkende. Jeg vet ikke om det er noen som har... Det er jo en viktig del av dagens rovdyr- eller ulvepolitikk. Om noen har noen kommentarer til det, jeg ser at Sindre nok en gang vifter. Og, ja, Sindre?
Jeg tenkte egentlig å nevne det på det spørsmålet fra Karina, da. At det er jo en del inne i ulvesona som opplever at de har blitt et ulvereservat, og er for liksom ulven formerer seg fritt. Men jeg tror at det er innenfor det som er ulvesona nå, så er det vanskelig å se for seg at det blir noe utstrakt utmarksbeite. Så at hvis du skal ha et område der det er ulv, så er det, ikke sant, det er ulvesona vi har nå, og da bør vi, tenker jeg, kanskje holde på den da. Og jeg føler at jeg får ganske bra gehør for dem som er veldig kritisk til ulv. Hvis du har en, hva skal man si, en begrunnelse som også er at mer ulv kan være bra for beitenæringen. For jeg mener han kan det da. At hvis du har en større ulvestamme, så vil det bli en genetisk sunnere ulvestamme. Det vil gjøre at det blir mindre kritisk om det er en genetisk viktig ulv som blir skutt eller ikke. Noe som vil gjøre at du kanskje fortere kan få fellingstillatelser utenfor ulvesona, da, hvis det er skader som foregår. Det at Norge tar en større ansvar for ulvebestanden vil også kunne gjøre at Sverige, hva skal man si, at de begrenser sin nå også, som ikke nødvendigvis synes er et mål da, men det vil kanskje gjøre at det blir lettere å få til samarbeid om sånne svenske streifulver. Hvis vi sier at i ulvesona så der, okay, er det greit at vi har ulv og ikke bare tre flokker, som det er vel bestandsmålet er vel 4-6 da, men bare tre som må være helnorske. Hvis vi sier at okay, der kan det være ulv, dem tar ikke sau, så er det lettere å få aksept da for at en tar ut ulv som tar sau. Så da, når du bruker den tilnærmingen, da, så får du i hvert fall en del sånn forståelse for at okay, det er ikke bare fordi vi driter i beitenæringen. Vi mener faktisk at det her kan være bra for dem også. Noen mener jo at norske revirer langs grensa vil fungere litt som en buffer da, mot streifulv. Så er det litt ulike meninger om det. Men jeg mener i hvert fall at den ulvesona blir veldig vanskelig hvis vi tar bort den nå. Da får du veldig sånn fragmentert ulvebestand.
Jomar vifta der, og så andre får ordet etter det.
Hører du meg greit?
Ja.
Godt. Noe som har plaget meg litt i det siste, jeg skrev litt om på Facebook for en dag siden, ok, er dette her, vi kan vinne slaget med tape krigen. Det er veldig vanskelig for oss å få i tale folk som, hva skal jeg si, tror at vi er imot alt de står for. Vi kanskje må simpelthen vise litt mer velvilje og vise at vi på landene som er MDG-ere faktisk har noe med vi også. Det første året jeg satt i kommunestyret så var det utrolig mye jeg måtte forklare hva vi faktisk ikke mente. Og slik jeg ser det, så er det sånn at ja, når en tredjedel av flyvende hunder i Australia nå har dødd den siste uka, når de har 50 grader i varmen der, når det er masse død av fisk overalt, så, jeg vet ikke, da er det faktisk ikke det at ulven skal leve som er det viktigste for meg. Det viktigste nå blir å få samlet alle gode krefter, slik at vi kan ja, bare forberede oss på det som skjer. For nå er dessverre klimaendringen i gang. Og jeg vet ikke om jeg er villig til å offre alt på, for ulven. Takk.
Anne?
Ja. Hvordan skal bonden føle seg, eller hvordan kan vi bidra til at bonden føler seg sett? Jeg tenker at vi må formidle at vi er opptatt av at det skal være lønnsomt for den som driver med sau. For det er for syvende og sist lønnsomhet som også kan føre til at det kan være greit å bruke penger på en annen, og omstille seg til en annen type driftsform. Jeg tenker at dette her med hvordan man driver, det er kulturbetinget også, ikke bare landskapsbetinget. Jeg tror at vi har mer å hente på å undersøke og prøve ut mer der. Men å signalere at vi er for at det skal være lønnsomt, og da må vi tørre å gå inn i dette her med hvor mange kan produsere kjøtt. Takk.
Ja. Vi går mot slutten. Vi pleier jo ikke å være veldig streng på akkurat ni, men han er veldig nær rundt. Kjell Magne har bedt om en kommentar, og det ville jo vært fint om Sindre og Marita eventuelt hadde en liten sluttkommentar her. Kjell Magne?
Ja. Jeg tenker det, ja, klimaendringene er jo ille, så de kommer nok at det blir mer sau enn ulven. Sånn at da tenker jeg at da kan vi ha ulv også. Men hvis man ikke, hvis det er veldig konfliktfullt, og, altså, hvis man er veldig for klima, så kan man jo selvfølgelig bruke tida si på andre ting enn å kjempe mot ulv. Men det er jo de hele økosystemene vi kjemper for med å redde klima da. Og ikke bare sånne stykkevis og delte pletter. Det mennesket tar alt for mye plass. Det er et kjempeproblem. Men det er jo kjempekonflikter.
Ja, takk. Marita, har du noen sluttkommentar her?
Ja, jeg vet ikke om jeg har det beste sluttkommentaren, men jeg tenker at vi har masse utfordringer framfor oss. Landbruket har store utfordringer framfor seg med både tørke og for mye vann. Og rovdyrproblematikken blir på en måte, ja, det blir på en måte litt liten i forhold, faktisk. Vi er nødt til å spille på lag med landbruket, men vi er også nødt til å spille på lag med forskningen, som det er nevnt i forhold til her med ulveflokker. Hvis en har stabile ulveflokker, så vil det redusere streifdyr. For det er streifdyr som er hovedproblemet også her i Trøndelag i forhold til bjørn, og spesielt da, unge hannbjørner som kommer fra Sverige, gjør stor skade i beiteområdet i Trøndelag. Hvis man har fått ut effektivt uttak av streifdyr som gjør skade, så er veldig mye gjort. Det tenker jeg at vi må fokusere på at ja, vi må ta ut noen av de dyra fort. Og så må vi sørge for at forskningen og ivaretakelsen av de beste dyra som både er sky og som holder seg til flokken, de skal vi ta vare på. Og så må vi være konstruktive og finne de gode løsningene, både teknologisk og gjerne også, og legge om drifta i enkelte områder. Ja. Ok.
Sindre?
Ja, nei, jeg tror at selv på bygda da, så er det mange som ønsker ulv og rovdyr. De mest uihuga motstanderne, de kommer nok ikke til å stemme på oss. Jeg tror det viktigste er hvordan vi snakker om saken. At hvis vi gjør det på en saklig måte og med respekt og forståelse for dem som blir rammet, så tror jeg at da vil det her bli en sak som kan vinne en del folk og ikke støte folk fra seg. Da. Så er det vel kanskje et lite paradoks da, at den ene bonden som satt her måtte gå.
Ja. Karina, vi går mot slutten her.
Jo, takk for det. Jeg tenkte, jeg bet å merke i og, noe som ble sagt her om landbrukspolitikk, og jeg opplever kanskje at dersom vi skal få bøndene med oss, så er vi nødt til å bruke det landbrukspolitiske perspektivet for alt det har vært. Det er nøkkelen for å få bøndene med oss. Om ikke alle, for det vil vi helt sikkert ikke få, men landbrukspolitikken, jeg tror det er en nøkkel der, og videre dette med å selvsagt tenke kunnskap og kompetanse i forhold til å forstå ulveadferd, tenke at ok, hvis vi har revirer som kan fungere som buffersoner, så kan det være flyttet og så videre. Men vi når ikke fram med det før bøndene føler seg sett.
Takk til Karina og takk til alle som har bidratt. Jeg er vel ikke helt sikker på at vi kom noe lenger, men vi fikk i hvert fall utveksla en del kommentarer og litt mer innsikt på noen ting. Og så synes jeg det var beklagelig, som også Sindre kommenterte, at det var en MDG-bonde som var innom som syntes det ble...
Du har hørt et opptak av Grønn torsdag fra 24. januar om rovdyrdebatten. Dersom du synes dette er interessant og du har lyst til å være med, så arrangeres Grønn torsdag annenhver torsdag i partalsuker. Og informasjon om pålogging finner du på våre Facebook-sider. Så bare søk oss opp på Grønn torsdag på Facebook.